Ons toet hier dit lied, gesang 165 verse 1 en 2, en jy kan staan tot na die lofsang.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here. En dit word meendagvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy Seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met gesang 192 verse 1 tot 3, waarna jy weer kan sit. Met die oog op die bediening van die heilige nagmaal, Kom ons verootmoedig ons voor die Here met die eerbiedige antwoord van sy wet. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou in my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egypte 'n slaaf was en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land van die Here jou God, wat die Here jou God vir jou gegee het. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie, of enigiets anderste wat aan hom behoort nie. Ons sing gesang 241 verse 2 als kulpelynes waarin u weer kan sit.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament, wel uit die boek Exodus, hoofstuk 17, vanaf vers 1 tot en met vers 7. Nadat die hele volk Israel uit die Sinwoestyn vertrek het, het hulle op bevel van die Here van plek tot plek gegaan, totdat hulle by Refidim kamp opgeslaan het. Maar daar was geen water vir die volk om te drink nie. Toe het die volk met Moses risie gemaak en gesê, gee jy vir ons water om te drink? En Moses antwoord hulle, waarom maak julle risie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef? Maar die volk was dors, En hulle het Moses verwyd. Waarom het jy ons uit Egipte laat optrek? Om ons en ons kinders en ons vee van dors te laat omkom? Daarna het Moses tot die Here geroep. Wat moet ek met hierdie volk aanvang? Net nou gooi hulle my met klippe dood. Toe sê die Here vir Moses, loop voor die volk verby en neem van die leiers van Israel saam. Vat ook die kerry waarmee jy op die Nijl se water geslaan het en stap vooruit. Ek sal daar reg voor jou op die rots by Horeb staan. Dan moet jy teen die rots slaan en daar sal water uitloop vir die volk om te drink. Moses het dit toe gedoen voor die oë van die leiers van Israel. Hy het die plek Massa en Meriba genoem, omdat die Israeliete daar met Moses ruzie gemaak het en ook omdat hulle die geduld van die Here op die proef gestel het, toe hulle gesê het, is die Here by ons of nie? Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom ons sing vervolgens Gesang 255 en ons sing die tweede en die derde strofe. Terug tot in die grys verlede, bou Godse woord vir ons 'n brug, oor die troebel van die hede, open dit 'n toekomsvlug. 'n groot paniek en woede pak die volk beet. Nou het hulle getrek tot by Refidim, volk en vee, en nou is daar hier in die middel van die woestyn nêrens 'n oase te sien nie. En die eerste persoon wat hulle beet kry is Moses. En hulle begin met hom te beklei oor hierdie slegte toestand, situasie waarin hulle nou weer bevind. En ja, dis nie die eerste keer nie. Daar aan die begin van die woestynreis was hulle skaars deur die Rooi See en hulle kom by Mara. Toes dit klagtes oor die water wat bitter is. En trek hulle verder, toes dit 'n geklaag oor die eetes. En dan kla hulle om terug te gaan na die vleispotte van Egipte toe. En nou kom ons hier by Refidim en Moses is weer in die moeilikheid. Maar terwyl hulle met hom risie maak, antwoord Moses hulle, bedaar, want julle is besig om God se toren op te roep. Maar hulle hou aan met Moses beklei. En nou is die vraag, wat is hier aan die gang? Nou, om te verduidelik wat hier aan die gang is, gebruik ons 'n doodeenvoudige voorbeeld. Kom ons sê, daar's twee gelowige mense. Ons sê mos graag, diep gelowiges. En op 'n stadium gaan dit met die een diep gelowige baie goed en met die ander diep gelowige gaan dit skielik sleg. Bekommernisse, siekte en ellende. As ons nou so op die afstand dat die twee gelowiges kyk, by wie van die twee sou ons nou sê, is God teenwoordig? Ons kan toch nie sê dat God by die een met wie dit nou sleg gaan teenwoordig is nie. Dit maak nie vir ons sin nie. Ons logika kom nie daar nie. So ons sal sê, met die een met wie dit baie goed gaan, God is by hom. En dis hoe ons vandag nog, nie net destyds in die Ou Testament nie, dis nog presies hoe ons lewensomstandighede beoordeel. Job was een van die persone wat in dieselfde bootjie was. Wat het sy vriende vir hom kom sê, toe hy op die ashoop sit? Hulle het vir hom kom sê, Job, jy moes gesondig het, dis hoekom hierdie goed oor jou kom. Kom met 'n skuldbelydenis, kom met 'n bekering, maak 'n omkeer in jou lewe. Waar is God? Die fout wat Israel gemaak het en wat ons vandag nog steeds doen, is om te dink dat ons met ons beoordeling van sake kan besluit waar God is. Wat het Israel daar in die woestijn gedoen? Hulle het om hulle heen gekyk, hulle het nie water nie, die dood staar hulle in die oë, en hulle besluit, God is nie met hulle nie. As hulle vir Moses sou sê, is God nou by ons of nie, moet ons dit eintlik maar verstaan as 'n retoriese vraag, wat sê, God is nie hier nie, so Moses, jy is die verantwoordelike persoon, en wat gaan jy aan hierdie situasie doen? En hulle was ook baie ernstig, want Moses sê vir God, hulle staan op die punt om hy met klippe dood te gooi. Is God nou daar, of is God nou nie daar nie? Israel het besluit, God is nie daar nie. Maar dan het ons nie mooi geluister, hoe die skrifgedeelte begin nie. Vers 1 sê, kom ons luister weer, die volk het op bevel van die Here van plek tot plek getrek, en so by Refidim uitgekom. Refidim is op Godse landkaart aangetoon dat sy volk soontoe sou trek. God het hulle as ware op Refidim ingewag. Broeders en susters, ons kan maar teruggaan na die skepping toe. Aan wie behoort alles? Aan wie behoort die mense? Hulle behoort, ons behoort aan God. En ons behoort so aan God, dat God by ons is. Ons lees mos hoe dit God se gewoonte was, om as die aandwindjie opkom, by Adam en Eva, huisbesoek te doen. Toe Abram geroep word daar uit Mesopotamië, was dit God wat hom geroep het, en God vir hom die landkaart uitgetrek het, uitgestippel het, waarheen hy sou gaan. En toe God Israel uitkies, het God gesê, julle sal die Messias vir die wêreld in die lewe bring. Lang voor Israel daarvan bewus geword het, sê Exodus 2, het God sy volk se gekerm en gekla in Egipte gehoor, en God het besluit om iets aan die saak te doen. Nog lang voor die volk daarvan geweet het, het God Moses geroep. Ja, Moses gehelp met 'n ou paar toorkunsies daar by die farao, net om vir die farao in sy taal te sê, daar's iemand groter as jy, jy en jou afgod. Die 10 plaag, en uiteindelik, dat God elke tree met sy volk was, toe hulle getrek het, tot by Refidim. Hier waar dit sleg gaan. Dit gaan met die een gelowige baie goed, gaan met die ander gelowige baie sleg, en ek en u het nie 'n woord te sê nie. Want ek en u kan nie uit hierdie wêreldse lewensomstandighede afleidings maak oor waar God is en wat God se wil is nie. Maar ons ly daaraan. Ons wil dit so graag doen, maar ons kan nie. want ons verstand en ons begrip en dit wat ons weet, kom totaal tekort. Waar is God? God het vir gelowiges wat op hierdie stikkende aarde leef, 'n plek gemaak om hom te ontmoet en daar te sien en te hoor waar God is. En God nooi ons na sy tafel toe om hiermee aan ons te bevestig, te beseël, die waarborg te gee, ek is met elkeen van my kinders. Want hier gee God sy seun se liggaam en sy seun se bloed, hier gee God sy alles, ter wille van God se kind se kinders. Waar dit met ons sleg gaan, waar dit met ons baie goed gaan, ons vind God nie daar nie. Ons vind God net by die kruis op Golgotha. Daar vind ons hom. En hoe meer ons God daar ontmoet, gaan ons ook met 'n totaal ander houding, siening, na ons elende kyk. Want ons troos is baie groter as ons elende. En ons gaan ook na ons goeie dae met totaal ander oë kyk as hoe ons normaalweg daarna kyk, omdat ons gaan weet, daar se vreugde baie groter as hierdie goed gaan daar op aarde. Die antwoord oor waar God is, vind ons in die Bybel, vind ons in die Evangelie alleen. En daarom kan ons, wie of wat ook al ons is, kan ons allemaal by hierdie tafel aansit en sien en smaak dat die Here goed is. Vat jou kerie, loop by die leiers verby wat jou wil steenig en gaan slaan die rots. 'N groter geduld, 'n groter liefde kry mens nie. En hierdie liefde kan jy ook nie verklaar nie. Ons kan dit net ontvang. Kom broeder en suster, kom sien en smaak dat die Here goed is. Amen.
Kom ons doen staande saam met die kerk van alle eeuwe belydenis van ons geloof. Ek glo in die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 531 verse 1 en 2 waarna jy weer kan sit.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet, en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit naas hulle liggaamlike en tydelike lewe, ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af, soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee, deur die nuwe geboorte wat plaasvind, deur die woord van die evangelie, in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud, voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word, net soos die aardse brood, aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en hemelse lewe, wat die gelowiges besit, te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur. Naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof, dis die hand en mond van ons lewe, vir ons geestelike lewe, die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas, dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkoek en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Broeders en susters, om hierdie sakrament tot eer van God en tot opbou van ons geloof te bedien, kom dat ons saam bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Tussen die Here, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy en haar hart te sê. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Ons slotgesang is gesang 417, die eerste en die tweede strofe. ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.